Vi skal nu høre om Ladegaards legenden, som handler om flygtningepolitikken i Danmark, inden den nuværende VK+O-politik blev gennemført i 2002. Historien om Ladegaards legenden er blevet opdateret i dag den 24. august 2009. Det er egentlig en artikel, skrev som kommentar til et indlæg af Venstres udlændingepolitiske ordfører Carsten Laursen den 18. august 2009 i Nordjyske Stiftstidende. Men da kommentaren åbenbart nok er for lang til at blive optaget i Nordjyskes papirudgave, så bringes den i ytringsfrihedens navn her i DLO. Hvorfra mon stammer historien om Carsten Laursens mytiske ladeport? Af vores overskrift. Carsten Laursen, der skrev i Nordjyske den 18. august, at de nordjyske vælgere, der er stemt på Orla Hav, virkelig må føle sig bedraget. Ikke nok med, at han ikke står for Socialdemokraternes politik, har han også åbnet for en fuldstændig uhemmet indvandring. Det du også kalder en ladeport. Den myte om en socialdemokratisk ladeport for flygtninge, som Venstres flygtningepolitiske ordfører i øjeblikket dagligt forsvarer sig bag, når han bliver kritiseret for politistorm og tvangsudvisning til Irak, må nok tage udgangspunkt i de især iranske og tamilske flygtninge, som fik asyl i perioden 1982-86, altså asyl ud fra beskyttelsesgrunde defineret i de FN-konventioner i 51 og senere, som Danmark som andre lande har forpligtet sig til at overholde, samt den helt nødvendige opdatering til nutidens beskyttelsesbehov, som alt sammen først kom til udtryk i den danske udlændingelov i 1983. Men samtidig med, at Danmark i 83 endelig fik en lov, der levede op til Danmarks internationale konventionsforpligtelser, til ikke straks at returnere asylsøgere til de lande, de var flygtet fra, men at give asylsøgere ret til først at få deres asylsag prøvet, ja, så steg tilfældigvis antallet af iranere, der flygtede fra politisk undertrykkelse og Saddam Husseins krig mod Iran, som i øvrigt var med våbenstøtte fra NATO-lande, og søgte altså mod frihed og fred i de europæiske rige lande. Men i stedet for at afvente et forsøg på at finde fælles europæiske solidariske løsninger, så lukkede Danmark i 1986 som det første land grænserne for næsten af de iranske og tamilske flygtninge igennem indførsel af visumtvang for statsborgere fra flygtningeproducerende lande og gav bøder til de flyselskaber, der medbragte passagerer uden visum og satte derved på det nærmeste konventionerne og 1983 opdateringen med en de facto paragraf 7.2 ud af kraft. Disse spontane flygtninge fra statsterror og krig var så nødt til at søge til andre rige europæiske lande, der kunne magte give beskyttelse. Det medførte, at disse lande fulgte Danmarks eksempel og altså valgte en partiel flygtningefjendsk nationalistisk løsning også. Her, den 14. september 2009, ser vi måske nu en dominobrik falde i det norske flygtningefjendske Fremskridtspartis leder, Siv Jensen, fører valgkamp på, at Norge skal stramme lige så meget, som Danmark har gjort, og kan gøre det med henvisning til, at asylsøgetallet ellers vil komme op på 18.000 i år. Vores naboland, Sverige, er jo tøvende begyndt at gøre som Danmark, efter at den svenske regering forgæves har trydet de andre EU-lande om at vælge den solidariske og humanitære løsning, som er tvingende nødvendig, hvis vi skal undgå en fortsat nationalfascistoid udvikling i vores holdning til medmennesket i Danmark, Europa og velsagtens resten af verden, efter at der ikke længere findes humanitære asylpolitiske forbilleder. Det kniver altså for os at klare den globaliserede, men skæve verdens bevidsthedsmæssige udfordringer, men vi må lære det, hvis ikke vi vil miste globaliseringens mulige gevinster. I Danmark var en såkaldte ladeport, altså i panik, blev smækket i med et brag allerede i 1986, Ladeportsmyten blev dog stærkt inspireret af præsten Søren Krarup, der sendte et så voldsomt flygtningefjendtligt læsebrev til Jyllandsposten, at det blev afvist, så han i stedet måtte indrykke det som annonce. Måske var Søren Krarup inspireret af, at de danske nazister, hvis formand Poul Heinrich Knudsen allerede i 85 havde lavet en racistisk radioudsendelse på DR-båndværkstedet i Aarhus, som så blev sendt i P1 om sommeren 85. Ja, måske stammer brugen af ladebrødsmyten herfra, men det kan jeg ikke sige i dette øjeblik. Sikkert. Men Danmarks Radio må have udsendt liggende i sit arkiv. Så vi lader spørgsmålet gå videre. Det eneste tilbageværende bitte hul var paragraf 7.4, der gav mulighed for, at forældreløse flygtningebørn kunne søge asyl, hvis de kun havde søskende, der i forvejen havde opholdstilladelse i Danmark. Men det blev også igennem byråkratisk manøvre efterhånden snævret så stærkt ind, at det lykkedes for mig i 2001, efter støtte fra juridisk ekspert og Red Barnet, at redde i alt 7 forældreløse afghanske børn til Danmark, så blev andre aktivister faktisk overrasket, for den mulighed havde de opgivet for længst. Man kunne have fået styr på flygtningestrømmene på en anstændig måde, hvis man i 1984 havde fulgt flygtningeleder Morten Kærums med fleres forslag om, at FN skulle sikres ressourcer til at drive kvalificerede beskyttelses- og sorteringslejre. Altså i det konkrete tilfælde drejede det sig om Tyrkiet, som var gennemløsland for de iranske flygtninge. Ja, og så afgøre her, hvilke flygtninge, der opfyldte kriterierne for at få asyl. Og så skulle EU-landene og andre lande med kapacitet så til gengæld forpligte sig til at modtage FN-flygtningene solidarisk imellem sig. Er man interesseret i dokumentation, så kan den findes på hjemmesiden www.arnehansen.net/dialog, hvor der ligger et link til denne udsendelse, og hvor der ligger link til et referat af Morten Kærum, som først nu er leder af det europæiske institut for grundlæggende rettigheder. Men EU-laderne sagde nej i deres ego-kortsynlighed, men samtidig sagde de reelt ja til at skabe et nyt permanent marked for en afart af kapitalistisk vidus, at tjene penge på at smule desperate mennesker på flugt fra diktatorer og krige ind over grænserne til de nu lukkede lande. Menneskesmuglerne lukrerede på alle, blot de kunne betale, og hertil bidrog også de vesteuropæiske landes lukning for indvandring af arbejdskraft under 70'ernes oliekriser. Indtil efterhånden rygtes, at kun asylberettigede kunne få opholdstilladelse. Men alt i alt bevirkede det politikerskabte smuglermarked kun til at slå et mindre asocialt musehul i den ladeport, der blev lukket i 1986. Asocialt, fordi de fattigste og de svageste flygtninge ikke havde klaret den. Altså klarede det politikerskabte menneskesmuglermarked kun at åbne ladeporten en smule på glem. Og her skal de europæiske politikere, inklusive de danske, i deres aftenbøn, hvis de beder sådan en, lige husk at takke flygtningesmuglerne for, at de ikke har de mange tusinde flere flygtninge lige på deres samvittighed, som en hermetisk lukning af ladeporten ville have medført. Uden menneskesmuglen altså. Og her forslog Katalem i form af sølle 500 FN-kvoteflygtninge kun som en skrædder i helvede. Men allerede i slutningen af 1990'erne blev smuglernes skiftende musehuller mindre, fordi det skete i et parløb med lukningen af EU's ydre grænser med pigtråd og militære patruljeringer. Her kommer lige et notabene. Jeg forudsætter her, at Carsten, Venstres flygtningepolitiske ordfører, ikke ved ladeporten tænker på modtagelsen af bosniske krigsflygtninge først i 90'erne. Hvor Birte Weiss, som socialdemokratisk integrationsminister, og som jeg ikke husker som en slapper, på et tidspunkt organiseret af Danmark, hentede de mest sårbare og udsatte flygtninge direkte til Danmark. faktisk et eksempel på en konsekvent og effektiv human flygtningepolitik, som ingen integrationsminister har gjort den efter, hverken før eller siden. Hun klarer modtagelsen af ca. 18.000 spontanflygtninge på få måneder. Ja, for jeg håber da ikke, at du, Carsten, vil fortælle disse landsmænd af bosnisk afstamning, at du er bedre af de her lidt Srebrenica-skæbne alle sammen. Selvom det ser ud til, at det i dag er i orden for dig, Carsten Laursen, som Venstres flygtningepolitiske ordfører, at sende irakerne til noget lignende og måske mere pinefuldt end massakren i Srebrenica. Her kan jeg henvise til en interview med en mor til en tvangsudvist iraker, som også kan findes på hjemmesiden. I en situation under Kosovo-krigen i 1999, hvor millioner kosovarer var flygtet til Makedonien og Albanien under kaotiske forhold, og hverken Danmark eller andre EU-lande ville åbne grænserne for krigsflygtninge, som de til det selv havde skabt, så fik en flygtningeaktivist fra den norske kirkeasylbevægelse udvirket af den norske regering for at redde liv, selv per fly hentede nogle af de mest trængende flygtninge. Jeg blev faktisk opfordret af Henrik Broberg om at prøve at organisere et pres på den danske socialdemokratiske regering og støttepartier om at sætte et lignende hvide busser initiativ i gang i Danmark. Men det var som at slå i en dyne. Og Conny Hedegaards behjertede invitation til en samtale i Deadline ændrede intet. Så det må vel pynte i Socialdemokraternes skudsmålsbog hos Carsten Lauritsen. Eller hvad? I øvrigt så er navnet Fide Busser inspireret af den svenske Folke Bernadottes busser, der reddede mange fra Hitlers koncentrationslejre under krigen. Hvis det havde været en ladeport, så var der jo heller ingen grund til, at så mange idealister siden 1986 som frivillige har måttet bruge så mange år af deres liv på at hjælpe udviklingstruede mennesker med at dokumentere et konstateret beskyttelsesbehov. Og oftest forgæves på grund af udvikling af en strammere praksis hele vejen rundt. Især under de sidste socialdemokratiske ministre, Torkel Simonsen og Karen Jespersen, hvor man gik i gang med at lave en indskrængende fortolkning af asylparagrafferne, så asylsøgeren skulle dokumentere at være konkret og individuelt forfulgt. Hvor flygtningekonventionen taler om tilhørsforhold til en forfulgt social gruppe, for eksempel, som asylgrundlag. Altså, i øvrigt var kønsrelateret forfølgelse aldrig for alvor blevet anerkendt som asylgrund i Danmark. Og det var altså inden 2002 det her, således at den såkaldte i gåseøjne ladeport fra 83, som måske blev i talesat af nazisterne, som i 85 var de første, det snakker om, at stoppe tilstrømningen af flygtninge, var blevet minimeret til musehuller, allerede inden VKO-regeringen kom til magten, allerede inden VKO-regimet kom til magten. Som dokumentation herpå, og på at en mangeårig kritik af den manglende retssikkerhed i asylbehandlingsprocessen ikke var blevet taget til voldet af Socialdemokraterne, henvises her til to link med optagelser fra en asylkonference afholdt den 3. november 2001, altså mens Socialdemokratiet stadig var ved regeringsmagten. De er også lagt på hjemmesiden med denne udsendelse. Det er foredrag henholdsvis professor Dr. Jure Jens Vested Hansen og den sikkert velkendte præst Leif Brock Hansen. Specielt den manglende retssikkerhed i asylprocessen har den nuværende regering jo dyrket helt ud i det groteske, som i senest har set med en vanvittig accept at lade en fremmed magt afhøre asylsøgere under dansk jurisdiktion under fravigelse af den danske retspraksis med at tillade at bruge af advokater som bisidder. Et krav fra den irakiske regeringsdelegation, som der i sig selv må vække mistanke. Men venstreordføreren godkender atter engang blankt de danske udlændingemyndigheders maltraktering af retssikkerheden. Og end ikke, at den irakiske regeringsdelegation har truet de afviste irakiske asylsøgere med fængsel i Irak, kan ryste Carsten Lauritsen. Det må indrømmes, at de seks faldgrupper, som professor Dr. Jure Jens Veste Hansen nævner i sit foredrag, siden er uddybet overgået af venstreordføreren Carsten Lauritsens egen regering. Men Carsten Lauritsen, at du taler om en ladeport for fri tilstrømning over for os avislæsere i Nordjylland, når realiteten var, som asylaktivisten Leif Borg Hansen malende beskriver situationen i lydoptagelsen fra 2001, som alle opfordres til at lytte til også. Ja, det har der hittil kun været en undskyldning for, nemlig uvidenhed på grund af de unge alder. Men den undskyldning har Venstres flygtningepolitiske ordfører altså nu ikke længere, hvis du svarer på dette. I parentes kunne man så spørge, men måske slipper du alligevel godt fra at fylde dine nordjyske læsere med løgn, hvis Nordjyskes læsebladsredaktør stadig vil holde hånden over dig og heller ikke trykke også dette svar på dit indlæg den 18. august i Nordjyskes papirudgave. Men indrømmet, VKO-blokken er svær at hamle op med i den stramninger for usoldark at skræmme alle eventuelle flygtninge til nabolandet i stedet. Derfor bliver muligheden for, at forældreløse børn med familier i Danmark kunne søge asyl på danske ambassader i udlandet, den daværende paragraf 7.4, fjernet. Sammen med paragraf 7.2, de facto-paragrafen. Denne blev erstattet af en B-beskyttelsesstatus med fjernelse af asylbegrundelser som subjektiv frygt for forfølgelse på grund af tidligere traumatiske erfaringer og under 15 års fængsel for militærnægelset talte heller ikke, og en generelt kaotisk krigssituation i området skulle heller ikke længere tælle, og desuden fortsatte alskens finurlige stramninger, love og praksis, og som noget nyt brug af motivationsfremmende foranstaltninger til at gøre situationen utålelig for de mange afviste asylsøgere, som faktisk oftest havde et reelt asylbehov, så netop kun på grund af VKO-regeringens egne stramninger blev underkendt. Og så tillader regeringen og dens stikkerende dreng, Carsten, sig at vaske hænderne i flygtningenævnet. Hertil kom skærpende udvisningsregler og minimering af retssikkerhed og minimering af muligheder for humanitært ophold i både lovtekst og praksis. Det skete, selvom der allerede var skåret helt ind til benet af den forrige regering, og asylmodtagere blot udgjorde en brøkdel af tallet på familiesammenførte. Det er der også indgrebet her i form af 24-årsregler og især tilknytningskrav, der især har gjort en forskel. Men her snakker vi kun asylpolitik. Det førte til sidst til, at flygtningene gik i kirkeasyl, og at Pia Kjærsgaard krævede politistorm på Brorsundskirken. Og det skete med bifald fra en socialdemokratisk partitop i konkurrencen om fremmedfrygtende journaliststemmer. Men de 20.000, der demonstrerer den 13. august, mener altså, at de sidste 23 års kontinuerede stramninger bare er gået over gevind og siger altså fra. Jo. Det samme gør Ulla Hav, Carsten Lauritsens socialdemokratisk konkurrent i regionen Nord. Altså også. Er det det, der gør dig så nervøs, Carsten, at du nu prøver at mane ladeportspøgelse fra 83 frem igen, på trods af, at det intet har med virkeligheden at gøre? Da socialdemokraterne helt siden 86 har ført en stadig mere restriktiv asylpolitik, er frygt for at miste fremmede forskrækkede vælgere til Dansk Folkeparti, og derfor Fremskridtspartiet. Kunne du og Hav måske gå sammen om at mane ladepostmyten i jorden? Blandt andet igennem at arbejde for, at EU-landene og andre rige lande forpligter sig til at påtage sig et solidarisk ansvar for flygtninge, så vi kan komme til at snakke om vores virkelige væsentlige politiske udfordringer, som økonomisk krise, miljø og social ulighed. Og så dig og Orla Hav så forhåbentlig kan høste hver sin halvdel af Dansk Folkepartis stemmer. Om Orla Havs vælger virkelig må føle sig bedrejet, fordi Hav skulle have åbnet en ladeport for flygtninge, vil jeg så herefter foreslå, at vi skøn som drægtighed overlade til hans vælgeres vurdering, hvis altså Nordjysk vil spille med. Med hensyn til vælgebedrag kan det måske være grund til, at du også lige selv fejrer for din dør. Knud Vilby har jo nu flere gange påpeget, at en valgkampsvideo fra 2007 stadig kan høres på Birthe Rønns Horbenbæks del af jeres fælles parti Venstres hjemmeside. Her autoriserer dit parti dags dato stadig følgende vedrørende sagen om de omkring 400 irakiske asylansøgere, der ikke har kunnet sendes hjem, og som har siddet 4-10 år i danske asylcentre. Det er en særlig afgrænset sag, der skal løses, kan man høre Ron Hornbæk sige. Der må vi finde en løsning, ikke mindst for børnefamilier, hører vi Hornbæk sige. De ville også på et tidspunkt efter loven kunne få humanitært opholdstilladelse, hører vi også vores nuværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech siger under valgkampen i 2007. Hvis mange vælgere, der i 2007 på baggrund heraf stemte på Venstre, så efter Venstre-regeringens storm på Brorsundskirken, fængslinger og tvangsudvisninger i irakere med dokumenteret og konventionslegitimt beskyttelsesbehov, nu skulle det føle sig bedraget, så kan de vel også her regne med din forståelse. Med venlig hilsen, Arne Hansen. Sønderjyllands Allé 35, Frederikshavn. Postsnabel af arnehansen.net. Det skal lige bemærkes, at det kan være enkelte faktuelle fejl, og dem vil jeg gerne have påpeget. Det skyldes, at det, der blev skrevet efter hukommelsen i en vis travlhed. Og den opdaterede udgave her er altså skrevet den 24. august 2009. Det var så historien om ladeportslegenden, som jeg gerne vil bringe Carsten Lauritsen en tak for, at det inspirerer mig til. Ja. Og det var altså historien om ladeportslegenden, jeg blev opdateret i dag den 24. august 2009.